I den seneste tid har man hørt en lang række nyheder om strømbesparende eller miljørigtige teknologier. For eksempel nyheden om de nye danske solceller, der suger alt lys til sig og samtidig er perfekte til at lede strøm. Begge dele er en revolution inden for solcelleteknologien. Opfindelsen benytter sig af såkaldt nanoteknologi.
Ja, fordi fordelen ved nanostrukturer er, at den energi, som lyset afsætter i dem, den skal ikke transporteres nær så langt, før man ligesom kan høste den i kontakterne.
Og så var der historien om et byggeri på 10.700 kvadratmeter med et energiforbrug svarende til et parcelhus på 130 kvadratmeter. Vi taler om Skives nye rådhus og bibliotek. En stor solfanger på taget og et minikraftvarmeanlæg, der kører på rapsolie, gør Skives nye rådhus til Danmarks mest miljøvenlige. I Skive har man som mange andre steder også en udendørs skøjtebane om vinteren. Et populært og normalt energikrævende tilbud til borgerne. Men i Skive leverer de rapsoliedrevne motorer el til de kølekompressorer, der fryser byens udendørs skøjtebane til is. Og overskudsvarmen fra disse kølekompressorer og generatorer bruges derefter til at opvarme rådhuset. Med andre ord en miljørigtig løsning, som politikerne godt kunne have taget til sig. Men indtil nu er det kun Skives rådhus, der kan prale af at spare på energien i en væsentlig målestok. Vi har ellers netop hørt politikerne forklare, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget ved den store CO2-udledning. Ikke mindst vores tidligere miljøminister og nuværende klimaminister har i adskillige indslag understreget alvoren.
Ja, altså hvis vi fortsætter som om intet er hen og tænker, at det skal nok gå, så kan det gå frygtelig, frygtelig galt.
Men hvad kan der gøres? Biomasse lyder en del af svaret. Der forbrændes allerede korn i kraft- og varmeanlæg, men er det løsningen? Er det den bedste vej? Nej, svarer seniorforsker Uffe Jørgensen fra Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø. Vi tog turen op til et overraskende stort forskningscenter nær en lille landsby midt imellem Viborg og Randers for at høre, hvorfor det ikke er så smart med korn til energiproduktion. Og hvorfor det ikke er ligegyldigt, hvad vi brænder af.
Men det er ikke ligegyldigt, hvilken materie man brænder af?
Nej, der er kæmpestor forskel på den miljøbelastning, som forskellige afgrøder har, når de bliver dyrket ud i marken. Så selvom man laver måske den samme mængde energi med to afgrøder på den samme mark, så kan der være meget stor forskel i deres samlede drivhusgasfortrængning, også i den samlede nitratudvaskning og i det samlede pesticidforbrug.
Det vil så sige, at vores søer vil blive renere, hvis vi valgte den rigtige afgrøde. Men har det også betydning på klima?
Ja, det har det, fordi der er forskel på, om man roder meget i jorden hvert år, så brænder man noget af det kulstof af, som ligger i jorden som humus. Og på den måde vil jeg dyrke en afgrøde med til at sende noget CO2 ud i atmosfæren fra jorden. Omvendt, hvis man dyrker en afgrøde, der ligger der i mange år, en græsafgrøde eller en pileafgrøde, så vil man ikke rode i jorden, og dermed så vil man fastholde det kulstof, der er i jorden. Man må formodentlig endda få det til at stige, fordi der jo hvert år falder nogle blade ned, som bliver omsat.
Men det har man vel tænkt på, da man sagde, at man skulle brænde korn af, ikke?
Det tror jeg ikke. Det er muligt, at der er nogen, der har tænkt på det, men det er i hvert fald ikke blevet regnet med i ret mange af de analyser, som er blevet lavet, hvor man har vurderet forskellige biobrændstofkæder imod hinanden. Der har man ikke regnet den der effekt på jorden ind.
Så selvom man tror, at man gavner CO2-regnskabet ved at brænde korn af i stedet for kul, så er der altså ikke helt i toppen endnu i forhold til græs?
I hvert fald ændrer det meget på regnskabet, at man får det regnet med, hvor meget der bliver lagret eller brændt af fra jorden. Sådan at man sagtens skal forestille sig, at hvis man bare kigger på energien, og kornet måske gav den største fortrængning af kul, så kan det godt ændre sig billedet på den samlede drivhusgasfortrængning, når man får regnet det kul fra jorden med også.
Der findes biogasanlæg, som altså brænder gas af, og så findes der hvad flere muligheder har vi?
Inden for bioenergien, Jamen, der er jo den meget anvendte i Danmark, hvor vi brænder en masse hel med, at man gør det i store varmeværker eller store kraftvarmeværker og laver altså strøm og noget varme til fjernvarme. Og det er en efterhånden meget velkendt teknologi, som fungerer rigtig godt og som er meget energieffektiv.
Men du ser gerne, at man skifter nogle af kornmarkerne ud med græsmarker og pilmarker, forstår jeg?
Ja, det synes jeg kunne være spændende. Altså, vi skal selvfølgelig fastholde, at Danmark er et fødevareproducerende land, men vi kunne sagtens lægge strategiske marker ud til at få løst nogle af vores miljøproblemer med vores pesticidbelastning af naturområder for eksempel, eller med vores belastning med næringsstoffer. Så vil vi kunne producere temmelig meget bioenergi på måske 10% af landbrugsarealet, og så fastholde resten som fødevarearealer, hvor man så må acceptere en forholdsvis høj miljøbelastning. Men når vi skal lave energi, har vi altså valget om, at vi kan tage nogle afgrøder, som giver langt mindre miljøbelastninger, og så vil det jo være tåbeligt, det kan gøre det.
Kan det her afløse kulkraftværker og oliekraftværker?
Det kan det ikke alene, fordi der er ikke rigtig nogen, som med de teknologier, vi har i dag, vedvarende energikilder, der alene kan klare at afløse kul og olie. Det er en kæmpe udfordring, så vi skal trække på alle hamler, så det er jo både sol og vind og biomasse, der skal til.
Så det er altså ikke ligegyldigt, hvad vi brænder af. Og en anden pointe er, at biogasanlæg ikke kan afløse kulkraft alene. Netop på forskningscentret, som hører under Aarhus Universitet, forsker man i at gøre biogasanlæggene mere effektive. Et af anlæggene har vi besøgt sammen med seniorforsker Uffe Jørgensen.
Jeg sidder og kigger på nogle cylinderformede, 3-4 meter høje cylindere, der summer. Hvad er det, jeg kigger på?
Det er nogle forsøgsreaktorer til biogas, og vi kalder det verdens største forsøgsanlæg for biogas, vi har fået lavet her, som skal til i gang nu. Det er lige knap i drift endnu. Vi har ved siden af et egentligt driftsanlæg, som bare laver strøm og varme til vores forskningscenter. Men her er så et forsøgsanlæg, hvor vi skal kunne lave forskellige eksperimenter.
Er det bare fordi, det er sjovt at lave de her forsøg, I laver dem?
Det bliver det forhåbentlig også, men formålet er selvfølgelig, at vi skal lave en mere effektiv proces, en mere miljøvenlig proces og en billigere proces.
Biogas i forhold til almindelig gas, hvad er forskellen?
Det er egentlig grundlæggende det samme, at det er metan, som er brændstoffet i både i naturgas og i biogas. I biogas er der så også nogle andre gasser, der er noget kuldioxid i biogassen, så koncentrationen af metan er lidt lavere.
Men det er vel måden med vinderne udvinder der på, der er forskel, ikke?
Det er selvfølgelig også en helt generel forskel, at naturgassen den, kommer fra undergrunden. Det er fossil energi, og biogas den bliver lavet ud fra biomasse.
Hvad betydning har det på klimaet?
Der er jo den grundlæggende forskel, at hvis ikke vi havde hentet naturgassen op fra undergrunden, så ville den være blevet liggende dernede, og dermed ikke have givet noget CO2 i atmosfæren. Når vi bruger biomasse, så er det kulstof, som recirkuleres hele tiden fra planter over dyr, og så igennem gas, og så tilbage igen.
Med andre ord, så noget, der varer ved, derfor også ordet vedvarende energi.
Ja, og så er der det spændende ved biogas, at ud over at den kuldioxid, som man får ud ved afbrændingen, den kan genindvindes i de planter, som så går i biogasanlæg, så er der en stor fortrængning af en anden vigtig drivhusgas, nemlig metanen. Fordi hvis vi ikke havde puttet den gylle, som bliver lavet fra husdyrproduktionen i et biogasanlæg, så ville den have stået og sendt metan ud fra gyllelagerne. Så allerede det, at man putter gyllen ind i et biogasanlæg, så har man allerede fået en stor drivhusgasfortrængning.
Er der andre afgrøder, man kan bruge til at producere biogas med?
Altså grundlæggende er det gyllen, som det er rigtig godt at udnytte, men der er jo også slam fra os selv. Altså det er halvdelen af den biogas, der bliver produceret i Danmark cirka, den kommer fra rensningsanlæggene. Men der er behov for noget energirigt materiale at blande med gyllen, og der har hidtil været nok slagteriaffald og andre affaldsstoffer fra industrien, som er blevet puttet i biogasanlæggene. Men hvis vi skal have flere biogasanlæg i Danmark, og det skal vi egentlig, for vi har en hel masse gylle, som ikke bliver udnyttet til energi, og regeringen har også haft det som en del af deres energistrategi, så er der brug for noget mere energirigt materiale, og der kan man så bruge afgrøder.
Nu var vi lige ude at se på pil, lige lidt forinden, og nu er vi ude at kigge på gylle, der blev lavet om til gas. Begge dele kan vel bruges til at producere strøm eller varme med. Ja, det nu er det da bedre end andet.
Nej, altså, det er jo samme gode kvalitet af strøm og varme, man får, om man laver biogas, eller om man laver en almindelig afbrænding i et kraftvarmeværk. Så det synes jeg ikke er den principielle forskel. Altså man kan sige, at nogle biomasser, de egner sig godt til biogasprocessen, hvis det er meget vådt. Altså gylle, der er frygtelig meget vand i, så det er ikke nemt at brænde af. Mens hvis man har tør halm eller nogenlunde tør træ, så er det godt at brænde af, og i øvrigt så er det meget svært at lave biogas af halm og træ.
Der vil sådan meget snakke om, at man kunne bruge nogle af de her alternative metoder, hvis man kan kalde dem sådan, for at producere brændstof til biler.
Ja. Jamen der er jo både biodiesel, og der er etanol, og der kunne sådan set også biogas kunne man også putte i bilerne. Der er mange muligheder, og på sigt er der også den mulighed, at man bruger strømmen fra kraftvarmeanlæggene til at køre elbiler. Det er faktisk den allermest effektive procesvej at lave kraftvarme og så lave elbiler. Der har vi bare stadigvæk det problem, at batterierne er altså lige lovlig ineffektive endnu, men det kunne man jo håbe, at det bliver løst inden for de næste 20 år.
Der er noget med, at der er meget energispil, når man producerer de her etanolbrændstof.
Ja, det er der af forskellige. Der er tab i processen, og så er der et stort energiforbrug ved at opkoncentrere etanolen. Når den er blevet forgæret i processen, så skal man jo have afdampet etanolen, og det er der et stort proces energiforbrug ved. Altså her og nu, med de teknologier, vi har i dag, der synes jeg ikke, at det er en særlig god idé at putte biomasse igennem en etanolproces. Fordi det giver for stort et energispild. Og der er det langt bedre at bruge den forholdsvis begrænsede mængde biomasse, vi har til at lave kraftvarme. Der er stadigvæk et stort forbrug af kul og olie til at lave varme og strøm af. Og det er rigtig dumt. Det skal vi have fortrængt. Og så kan vi måske bagefter begynde også at gøre noget i transportsektoren.
Så fremtidens biler kommer ikke til at køre på bioetanol. De kommer nok nærmere til at køre på el, kan jeg forstå.
Det er min personlige overbevisning eller tro, men det kommer jo meget an på, hvad det er for nogle teknologiske gennembrud, der kommer. Dels på anden generations etanolproduktion og dels på batteriproduktion. Så er der nogle helt tredje muligheder, hvor man forgasser biomasse termisk, altså i en afbrændingsproces. Og så bagefter kan man syntetisere flydende brændstoffer. Det er noget, der bliver arbejdet meget med i nogle store europæiske forskningsinitiativer, hvor man virkelig sat så mange penge. Det er store anlæg, det drejer sig om, men de har ifølge de forløbige analyser, der er en meget effektiv energiomsætning, hvis det lykkes.
Biobrændsel i bilerne ser altså endnu ikke ud til at være en god idé. I Europas medier har det været diskuteret, hvilken af teknologierne, der i sidste ende vil vinde. Både når det gælder afløseren for benzin, men også afløseren til de forurenende el- og varmeproduktioner. Vi har spurgt Uffe Jørgensen fra Aarhus Universitet.
Behøver det være en, der vinder?
Nej, jeg tror nemlig, at der kommer forskellige teknologier på banen, som vil supplere hinanden. Det er jeg helt overbevist om. Men der bliver selvfølgelig nogle hovedspor, som man vil prioritere og også satse ressourcer på at få udviklet.
Der er meget diskussioner om decentral eller central udvinding og afvikling af energi. Hvor står du hen?
Jamen, jeg står ikke et bestemt sted. Jeg mener, at nogle teknologier egner sig til decentral produktion, og mens andre kræver central produktion. Og der er biogas en af de, der egner sig til decentral produktion, hvor størrelsesgevinsten er knap så stor som for eksempel ved etanolproduktion eller biomass to liquid, hvor der virkelig er en kæmpe størrelsesgevinst ved at gå op i et kæmpe store anlæg.
Så du ser frem til en sådan meget mere, ikke kun én vej, der er mange forskellige veje?
Det er der bestemt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at kraftvarme, det har vi, og det bliver ved med at være der. Biogas har vi, og det bliver også ved med at være der. Nu har der godt nok stort set ikke blevet bygget nye biogasanlæg i Danmark i de sidste 5 år, men vi håber blandt andet med det her forskningsanlæg, at vi kan effektivisere processen så meget, at den kan blive konkurrencedygtig, og der bliver bygget flere anlæg. Vi håber også, at de afledte miljøeffekter af biogasproduktionen bliver regnet ordentligt ind, for eksempel deres betydning for vores Kyoto-opfyldelse, at vi får fortrængt noget metan, at det bliver regnet ind og bliver sat kroner og øre på. Ja, man kan sige, at det er jo vigtigt, at man samtænker alle de positive effekter, man får af en eller anden teknologi, eller også indregner de negative effekter, som den teknologi er skyldig. Og det er egentlig lidt vores kongstanke her, at vi synes, der har været en mangel på samtænkning af forskellige politikker. Altså energipolitikken er ikke blevet samtænkt med miljøpolitikken, sådan at vi for eksempel både kunne løse vores vandmiljøproblemer, samtidig med, at vi producerer noget vedvarende energi.
Du nævnte et eksempel med græs i forhold til korn.
Ja, der er en kæmpe forskel i udvaskningen af kvælstof, fra om det er en flereårig afgrøde som græs, eller om det er en kornafgrøde, hvor man hvert år er inde og pløjer så og havre.
Så det er altså ikke ligegyldigt, hvad man brænder af?
Det er nemlig slet ikke ligegyldigt, og det er ikke nogen få procents forskel. Det er jo sådan, at den pilemark, vi så derude, den udvasker 70% mindre nitrat end en tilsvarende hvedemark, og det er ved samme mængde biomasseproduktion per hektar.
Men der er også noget med CO2?
Ja, det er sådan, at samtidig med, at man pløjer og haver hvert år, så ilter man jorden. Og på den måde er man med til at brænde noget kulstof af fra jorden. Og modsat, hvis man har en flerårig afgrøde, som står der i mange år, så vil bladene falde ned og blive omsat i jorden og blive til kulstof der, uden at man hele tiden brænder lige så meget af. Og det gør altså i et samlet regnskab en forskel, om man så dyrker enårige eller flerårige afgrøder.
Er det ikke bare sådan nogle små forskel?
Det er faktisk potentielt noget, der kan betyde rigtig meget. Det er, og hvis man regner en samlet drivhusgasbalance for en hvedemark kontra en flerårig afgrøde, der producerer den samme mængde energi, så har vores forløbige beregninger vist, at der kan være op til 70% forskel i drivhusgasfortrængning ved at producere den samme mængde energi. Men den årlige udveksling af kulstof mellem jord og atmosfære, som foregår i alle jorder over hele verden, den udgør 8% af den samlede CO2-kulstofmængde i atmosfæren. Så det er kæmpe store mængder, der hvert år cirkulerer fra atmosfæren op og ned fra jorden. Og det svarer faktisk til, at den der årlige cirkulation, den er 15 gange så stor som den årlige emission af kulstof fra fossil energi.
Så det har altså stor betydning for klimaet. Hvad for nogle afgrøder man bruger til fremstilling af energi?
Det har kæmpe stor betydning, og desværre er det ikke i ret mange af de analyser, som bliver gennemregnet for at vurdere forskellige teknologier mod hinanden, bliver regnet med.
Hvad skal politikerne konkret gøre, hvis de spørger dig?
Jeg synes faktisk, at man skulle nedsætte en gruppe til at finde ud af, hvad er det for nogle løsninger, vi skal have demonstreret i stor skala. Hvad er det for nogle flaskehalse, som gør, at mange af de private initiativer, som folk får rundt omkring, at de alligevel ikke bliver gennemført. Der er mange, der gerne vil bygge nogle nye kombinationer af biogasanlæg, men som simpelthen ikke har kunne finde ud af at få løst alle de bureaukratiske problemer omkring det.
Bolden ligger altså blandt andet i politikernes hjørne. Men hvorfor er der ikke flere marker med elefantgræs og andre miljørigtige græssorter? Hvorfor har miljøforkæmperne ikke slået mere på tromme for netop græs som energiafgrøde? Særligt når nu for eksempel økologiske landbrug har et imageproblem med deres brug af gylle som gødning. Tilbage på kontoret har forsker Uffe Jørgensen et bud.
Det er faktisk sådan, at i Danmark er der ikke specielt mange pil- og elefantgræsmarker endnu. Vi har måske 1.500 hektar med pil i det hele. Og det er lidt fordi, at selvom de her meget spændende muligheder, der er med både at lave en masse energi og at gøre det på en rigtig miljøvenlig måde, det faktisk sætter sig mellem to stole. Det er sådan, at selvom det er meget miljøvenligt, så er der ikke ret mange i de grønne organisationer, der synes, at det er en god idé at dyrke pil og andre flereårige energiafgrøder, fordi de synes, de fylder for meget landskab, og de er ikke kønne at kigge på. Og jeg er da også fuldstændig enig i, at vi skal ikke plante kønne ådal til med pil, men jeg tror, at der er marker, hvor der ikke er den store herlighedsværdi, hvor vi sagtens skal lave noget miljøvenlig produktion. Omvendt, så kan man sige, at for landbruget var det en mulighed for at vinde nogle miljøpoint, og ved at dyrke stadigvæk en intensiv produktion, som kan omsætte noget af det husdyrgødning, man har i landbruget. Men heller ikke landmændene har rigtig taget det til sig, fordi de synes måske, det er lidt flippet at begynde på sådan en at dyrke biomasse, i stedet for at dyrke korn og mad. Og derfor har man altså ikke fået de store marker med pil endnu ude i landbruget.
Principielt er der ifølge Uffe Jørgensen og det jordbrugsvidenskabelige fakultet næsten ingen grænser for, hvor meget grøn energi Danmark selv kan producere gennem dyrkning og produktion af biomasse. Også tang og alger nævner centret som en mulighed.
Ja, tang og alger, det er også en mulighed at bruge til bioenergi. Det er så nok ikke så nemt lige at gøre, fordi man skal ud og have samlet alt tangen op, og man skal måske have vasket noget salt ud, inden det lige kan laves til biogas for eksempel. Men i hvert fald så er det en spændende idé, at der ligger en masse biomasse, som er til rådighed, og faktisk er det jo et problem, at vi har alt for mange alger i vores farvand, så hvis vi kunne hente nogle af dem op og fjerne nogle næringsstoffer med dem, så ville det være rigtig godt.
Det er noget, det I også forsker i så?
Ja, der er et lille projekt nu, hvor vi sammen med Danmarks Miljøundersøgelse, som også er blevet en del af Aarhus Universitet, skal prøve at teste omsætning af søsalat til etanol og til biogas.
Så med andre ord, så er der mange spændende ting under opsejling.
Ja, det er der, og den pilotundersøgelse skulle så gerne føre til, at vi fik et egentligt projekt, hvor vi kunne også få testet, hvordan man kan høste og opgradere alger og søsalat. Men det er måske mest DMU, der kommer til at stå for den del.
Så i fremtiden vil strandene måske være tangfrie og landbruget lugtfrit, samtidig med at atmosfæren er blevet lettet for en del af den CO2, der får indlandsisen og gletsjere over hele verden til at smelte.
Udsendelsen var tilrettelagt og redigeret af journalist Jan Simmen, teknik Kim Bundgaard, indtaling Louise Thomsen.